2 Samuelit, kapitulli 13. Pas e ndodhi që Absalomi, biri Davidit, kishte një motër shumë të bugur, që quhet Tamara, por Amnoni, biri Davidit, u dashurua me të. Amnoni u dashurua me aq pasion me motërën e ti Tamara Sarai Sëmur, sepse ajo ishte e virgjër, dhe Amnoni ti duke vështirë ti bënte gjë. Amnoni kishte një shok, që quhej Jonadab, biri Shimeahut, vëllai të Davidit. Jonadabi ishte një njeri shumë dinak. Ky i tha, pse, o biri mbretit, vazhdon të dobësohesh çdo ditë që kalon? Nuk dëshiron të ma thuash? Amnoni u përgjigj, kam rënë në dashuri me Tamarën, motrën e vëllait tim Absalom. Atëherë Jonadabi i tha, rri në shtrat dhe bëj sikur je i sëmur. Kur të vijë tatë të shikoj, thuaj, bëj, të lutem, që motra ime Tamara të vitë më jap të ha dhe ta përgatis ushqimin në pranin time, në mënyrë që unë ta shikoj dhe ta marrë nga duart e saj. Kështu Amnoni ra në shtrat dhe ushti si i sëmur. Kur më vonë, erdhi mbreti ta shikoj, Amnoni tha, lër, të lutem, që motra ime Tamara të vitë dhe të më përgatis nga dy kuleç në pranin time. Kështu do të marrë ushqim nga duart e saj. Atëherë Davidi ndërgoj njeri në shtëpinë e Tamarës për t'i thënë, shko në shtëpinë e vëllait tënd Amnon dhe përgatiti diçka për të ngrënë. Tamara shkoi në shtëpinë e vëllait të saj Amnon, që rrinte shtrirë në shtrat. Pastaj mori pak miell, e brumosi, përgatiti disa kuleç para syve të tij dhe i poqi. Pastaj mori një enë me bisht dhe i dedhi kuleçet para tij. Por Amnoni nuk pranoi t'i hajë dhe tha, dzirni jashtë këtej të njerëzit, tërsa ishin dolën jashtë. Atëherë Amnoni tha Tamarës, ma që ushimin në dhomën time dhe do ta marrë nga duart e tua. Kështu Tamara i mori kuleçët që kishte përgatitur dhe i qoj në dhomën e Amnonit, vëllait të saj. Ndërsa po ja jepte për të ngrën, ajo kapi dhe i tha, eja, shtriu me mua, motra ime. Ajo ju përgjigj, jo vëllai im, mos më poshtëro kështu, kjo nuk bëhet në Izrael, mos krye një poshtërsi të tillë. Po unë, ku ta qoj turpin tim, kurse ti do të konsideroj si keqbërës në Izrael. Tani, të lutem, folim mbretit dhe ai nuk ka për të më refuzuar nda teje. Por ai nuk deshi ta dëgjoj dhe, duke qenë më i fortë se ajo, e dhunojnë dhe ra në shtrat me të. Pasaj Amnoni filloj ta urrej me një urrejtje shumë të madhe, kështu që urrejtja që ndjente për të, ishte më e madhe se dashuria me të cilën e kishte dashuruar më parë. Kështu Amnoni i tha, qohu, shko, por ajo ju përgjigj, o, jo, dëmi që do të më bëje duke më përzën, do të ishte më i madhe se ai që më ke bërë deri tani, por ai nuk deshi ta dëgjoj. Thirri, pra, shëbëtorin që ndimonte dhe i tha, largoje këtë largmeje dhe mbyllë portën pra pasaj. Ajo kishte veshur një tunik me mëngë, sepse kështu visheshin vajzat e mbretit akoma të virgjëra. Kështu shëbëtori Amnonit e nxori jashtë dhe mbylli derën prapa saj. Tamara atëherë hodhi hi mbi kryet e saj, grisi tunikën me mëngë që kishte veshur, vuri dorën mbi kokë dhe iku duke u lëritur. Absalomi, vëllai, i tha, "Ndofta vëllai yt Amnon ka qenë me ty? Tani për tani hesht, motra ime. Ai është yt vëlla. Mos e lësho veten për këtë." Kështu Tamara mbeti e dëshpëruar në shtëpinë e Absalomit, vëllait të saj. Kur mbreti Davidi mësoi të gjitha këto, u zemërua shumë. Por Absalomi nuk i drejtoi asnjë fjalë Amnonit, as për të mirë, as për të keq, sepse urrente Amnonin se kishte poshtëruar motrën e tij Tamara. 2 vjet më vonë, kur Absalomi kishte qetësit e baktive në Balatseroit, pranë Efraimit, ftoi të gjithë bitë e mbretit. Absalomi shkoj të takohet me mbretin dhe i tha, shëbëtori yt ka qethësit, të lutem të vijë dhe mbreti me gjithë shëbëtorët e ti në shtëpinë e shëbëtorit tënd. Por mbreti i tha Absalomit, jo, biri im, nuk po vim tani të gjithë, që të mos të rëndoj. Me gjithë sa i nguli këmbë, mbreti nuk deshte shkonte, por i dha bekimin e ti. Atëherë Absalomi i tha, në rase nuk do të vish ti, të lutem, lejo Amnonin, vëllan tim, të vi me ne. Mbreti u përgjigj, pse duhet të vi me ty? Kur Absalomi nguli këmbaj shumë sa që Davidi lejoj të shkojnë bashkë me të Amnonin dhe gjithë pitë e mbretit. Absalomi u kishte dhënë këtë urdhër shëpëtorve të ti, duke thënë: "Hap mi sytë, kur Amnoni të jetë deun nga vera dhe unë do t'ju them, goditeni Amnonin, ju vriteni dhe mos kini frikë, a nuk jam unë që ju urdhëroj? Bëuni trima dhe tregoni të fortë." Kështu shëpëtorët e Absalomit vepruan kundër Amnonit, ashtu si kishte urdhëruar Absalomi. Atëherë tërbitë e mbretit u ngritën, hipën secili mbi mushkën e vet dhe u ambathën. Dërsa ishin ende rrugës, Davidi t'i arriti ky lajm: "Absalomi ka vrarë tërbitë e mbretit dhe nuk ka shpëtuar asnjëri prej tyre." Atëherë mbreti u ngrit, ngrisi rrobat e tij dhe u shtri për tokë. Dhe të gjithë shëpëtorët e tij i rrinin rrotull me rrobat e grisura. Por Jonadabi, birishi me Aut, vllai Davidit, i tha: "Të mos mendoj zotëria im që tërë të rind, bitë e mbretit u vran. Amnoni është i vetmi që vdiq." Me urdhër të Absalomit, kjo gjë vendos që ditën që Amnoni poshtroi motrën e tij Tamara. "Prandaj mbreti, zotëria im, të mos i dhërohet duke menduar se të gjithë bitë e mbretit kanë vdekur. Vetëm Amnoni ka vdekur dhe Absalomi ka ikur." Ndërka që riu që bënd të rojën griti sytë, shikoj dhe ja, një turme madhe njëzis vinde nga rruga prapa ti, nga ana e malit. Jonadabi tha mbretit: "Ja bitë mbretit që po vinë, gjendja shpikërisht ashtu si që tha shërbëtori ytë." Sa mbaroj fjallën, arritën bitë mbretit, të cilët e ngritën zërin dhe filluan të qajnë. Edhe mbretit dhe të shërbëtorët e ti filluan të qajnë me të madhe. Absalomi kishte ikur dhe kishte shkuar te Talmai, bira e Mihudit, mbreti i Geshurit. Davidi mbante zi çdo ditë për birin e tij. Kështu Absalomi ia mbathi dhe shkoi në Geshur, ku qëndroi 3 vjet. Mbreti David dëshironte të shkonte te Absalomi, sepse ishte ngushëlluar tanim nga vdekja e Amnonit.